Už je to 3 týdny, přátelé, co se spolu takto v našich pořadech pod názvem Světem Bible zabýváme epištolou Efeským. Na jedné straně je to krásná epištola, která nám sděluje mnoho úžasných, velikých pravd a otevírá nám nové sféry poznání. Na druhé straně je to docela náročný text, který od nás vyžaduje značné soustředění a také trochu přemýšlení. Posledně jsme naše setkání ukončili pohledem na apoštola Pavla, který svou službu charakterizoval zvláštním způsobem. Na jedné straně ukázal své vlastní lidské kvality, řekli bychom své zásluhy, a současně s tím na druhé straně poukazuje na boží milost, boží dílo, které v něm působí. 3. kapitola listu Efeským, 8. verš a k němu 9. Mně, daleko nejmenšímu ze všech svatých, byla dána milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Ten 9. verš zní v jiných překladech trochu jinak, než jak jsem právě citoval ekumenický, tak třeba Nová smlouva. Abych objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Ekumenický překlad to vyjadřuje jako smysl tajemství, nicméně v původním textu je zase to slovo oikonomia, je tu ten názvuk ekonomie. Zpráva. Podle slovníku to znamená správní činnost, správa, řád, anebo také plán. Jinak by se to dalo vyjádřit také jako zacházení s tím božím odhaleným tajemstvím. Apoštol Pavel vidí své poslání v tom, a to si klade za cíl, aby nám, kteří jsme z pohanů, sděloval to boží tajemství, aby nás vedl či vyučoval v tom, abychom správně porozuměli také našemu, svému poslání, pokud jde o ta veliká boží tajemství, která jsou nám v novozákonní době v božím slově svěřena. A následující verš překvapivým způsobem ukazuje, jaký je smysl existence církve na této zemi, jaký je jeden z jejich úkolů či poslání. Dávejme dobrý pozor. Pro bezprostřední gramatickou návaznost vám zase přečtu trošku delší úsek našeho textu a pak se vrátíme k jeho jednotlivým vedlejším větám, pokud jsme některé neprohlíželi ještě blíž. Od 8. verše. Mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům nevystižitelné bohatství Kristovo a objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá moudrost Boží podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Nebo skrze jeho věrnost přistupovat k Bohu. Obojí překlad toho původního slova je možný. V tomto přečteném úseku je nový pro nás ten 10. verš. Ekumenický překlad ho spolu s 11. podává takto. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Nevím, jak to na vás působí, přátelé. Možná by bylo třeba, abyste si to znovu prošli, prohlédli, slůvko za slůvkem a třeba ještě v různých překladech. Musím říct, že zůstávám trochu překvapen, když si z těchto veršů uvědomím, že Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Církev má tedy dávat ve známost mnohotvarou nebo rozličnou, rozmanitou boží moudrost. To je jedna veliká věc, veliká skutečnost božího záměru s církví. A současně s tím je velikým překvapením, komuže má být skrze církev dána ve známost ta rozličná boží moudrost. Samozřejmě lidem. To plyne z úkolu každého učedníka Pána Ježíše. Ale tady je napsáno, že knížatstvu a mocnostem na nebesích, nebo podle ekumenického překladu nebeským vládám a mocnostem. Boží stvořené inteligentní bytosti skrze církev poznávají tu mnohotvarou nebo rozličnou boží moudrost. Oni skrze církev vidí nejen boží lásku a milost, která nás v tak hojné míře zahrnula, ale skrze církev ty mocnosti také poznávají úžasnou boží moudrost. Jinými slovy můžeme říci, že církev má mimo jiné jednoznačně zvěstovatelskou úlohu. V té lidské rovině učedníci Pána Ježíše mají jít a získávat pro něho další učedníky a učit je zachovávat všecko, co Pán Ježíš svým učedníkům přikázal. Ale církev jako celek, a osobně věřím, že také jako místní společenství, má jednat a žít tak, aby skrze ní Bůh mohl dávat poznat svoji moudrost také i duchovním bytostem, duchovním mocnostem. Přitom je zajímavé, že ta aktivita církve v této roli není formulována tak, že by církev měla ty duchovní mocnosti oslovovat, něco jim vysvětlovat, či jakkoliv s nimi komunikovat se záměrem zvěstování boží moudrosti. Vůbec ne. Skrze církev, skrze pouhou její existenci a zdravý život, skrze její službu a především skrze boží působení v ní, bude prostě duchovním mocnostem ta boží moudrost zvěstována. V Kristu Ježíši smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. To je znovu 12. verš. Pohané a s nimi také Židé, pokud jsou v Kristu, mají smělý přístup k Bohu. Nebo jak to vyjádřili kraličtí, mají smělost a přístup. Pro starozákonně smýšlejícího člověka, nebo pro pravověrného Žida, je to něco neslýchaného, aby kterýkoliv obyčejný člověk měl přístup k Bohu. Starý zákon znal přístup pouze skrze kněze, případně skrze Hospodinova proroka. Jistě, že v církvi mají věřící lidé, boží děti, různé úlohy podle toho, jak je Pán církve povolává a obdarovává. Ale v církvi Pána Ježíše už nejsou žádní další prostředníci nebo zprostředkovatelé boží přítomnosti. V církvi Pána Ježíše nejsou žádní kněží v tom smyslu, že by stáli mezi ostatními v úvozovkách obyčejnými věřícími a Pánem Bohem. Na to možná trochu pozapomněli některé náboženské společnosti. Z hlediska těchto představ a této své praxe tak zůstávají vlastně jakoby v době starého zákona. Tady v listu Efeským a ještě na řadě jiných míst v Novém zákoně se dozvídáme, že každé boží dítě má v Kristu smělost a přístup k Bohu, co by ke svému vlastnímu otci přistupovat. Ten přístup pochopitelně není výsledkem našich zásluh, ale je to stav, do kterého nás díky své oběti, pokud jsme ji svým srdcem přijali, postavil sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Vzpomínáte si, to je ta roztržená opona v chrámě od vrchu až dolů, která znázorňuje definitivní konec dalších prostředníků. Opona je roztržená, je tam vidět, je tam přístup. Je to konec všech dalších prostředníků na cestě člověka k Bohu a tím spíš na cestě znovuzrozeného člověka dále v životě s Bohem, s Pánem Ježíšem. Apoštol Pavel napsal svému duchovnímu synu a příteli a spolupracovníkovi tento jasný výrok. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1. Timoteovi 2.5. Vzhledem k tomu, že máme takovou smělost v přístupu k Bohu, co by ke svému otci, Nás apoštol Pavel vyzývá, abychom se o tuto svou novou pozici před Bohem opřeli celou vahou, celým srdcem, celou nebo plnou důvěrou. Abychom počítali s tím, že Pán Bůh ví o každé maličkosti v našem životě, tím spíš pak o velkých věcech. Pán Bůh ví o každé naší potřebě a všechny věci má ve svých rukou. Apoštol Pavel si je vědom něčeho takového i sám pro sebe, pokud je o jeho vlastní situaci, v níž se právě teď nachází, když píše list Efeským. Apoštol Pavel přijímá své uvěznění jako realitu, kterou svrchovaný Bůh dopustil a kterou současně s tím má pevně ve svých rukou. Je to skutečnost, která nějakým způsobem odpovídá svrchovanému božímu záměru, a to bez ohledu na Pavlovo detailní pochopení všeho, co se kolem něho děje. Proto apoštol Pavel vyzývá milé efeské věřící, aby se komplikacemi jeho života, tedy aby se jeho uvězněním, vůbec nenechali vyvést z rovnováhy. A to je 13. verš ve 3. kapitole. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět. Vždyť se to obrátí k vaší slávě. Z lidského hlediska je spojení pojmů utrpení a sláva úplně absurdní. Ale nutno říct, že v božím díle toto prazvláštní spojení vystupuje nezřídka. Apoštol Pavel se ničím, lidsky vzato negativním, nechce nechat zastrašit ve svém čistém vztahu s Pánem Ježíšem a ve svém zapojení do jeho díla. A taky nechce dovolit, aby nějaká demobilizující úzkost kvůli jeho pronásledování padla na lidi, kteří ho mají rádi a kteří s radostí a vděčně jeho službu přijímají. Na druhé straně se v této kratinké poznámce ukazuje krásný vztah efeských věřících k apoštolu Pavlovi v tom smyslu, že o něho mají starost, že oni hynou v jeho souženích, jak to výrazně podali kraličtí překladatelé. Následující úsek 3. kapitoly dopisu efeským je vlastně modlitbou apoštola Pavla. Na první pohled by se zdálo, že jde o docela samostatný úsek textu. Ano, jde o relativně samostatný celek, ale je úzce propojen s tím, co bylo řečeno předtím. Tu si zase musíme projít celý předchozí úsek, abychom správně porozuměli souvislostem, návaznostem, které tu jsou vysloveny přímo gramatickou formou vyjádření. Případně, abychom taky porozuměli návaznostem, které plynou z obsahu toho textu. 14. verš ve 3. kapitole začíná spojkou, která v nás přirozeně musí vyvolat otázku. Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Proto, proč? Tu bychom si potřebovali projít předchozí úsek textu. Apoštol Pavel měl hluboký zájem o věřící v efeské krajině. Přál si, aby vstoupili do velkých božích pravd, aby poznali boží plány a aby ve svých vlastních životech poznávali a prožívali bohatství boží milosti v Pánu Ježíši Kristu. To jsou hlavní náměty jakési textové vsuvky, kterou jsme našli mezi prvním veršem a nyní 14. veršem 3. kapitoly, ve kterých se apoštol Pavel zmiňuje o svém uvěznění. Své uvěznění apoštol Pavel pokládá jen za součást božího plánu při šíření evangelia, za zvláštní prostředek k dosažení božích cílů. V těch vsunutých verších dominuje, má tedy velkou převahu, pohled na velikou boží milost, která se ukázala ve vztahu k pohanům. I následující text, který vyjadřuje obsah Pavlova srdce, Pavlovy modlitby k Pánu, je plný velkých božích skutků a darů, kterým apoštol Pavel ve své pozornosti dává větší váhu než jenom své vlastní momentální situaci. Takže verš 14. ve 3. kapitole a hromádka dalších. Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. A dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi i v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Už jsme si povšimli, přátelé, že apoštol Pavel byl kromě jiných charakteristik také mužem modlitby. Když v předchozím textu ukázal církev Pána Ježíše jako boží dílo, jako tu boží poému, kdyby to bylo doslova přepsáno z originálu, pak ji ukázal také jako chrám a jako boží tajemství od věků neznámé a nyní zjevené. A nyní apoštol Pavel přichází ve svém textu k tomu, že vyjadřuje, píše svou modlitbu. Svou prosbu k Bohu Otci, aby se tyto úžasné duchovní pravdy staly zřetelnou skutečností v životech těchto milých věřících. Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Stojí ve 14. verši. Náš doktor McGee se tu pozastavuje také nad tím slůvkem, že apoštol Pavel kleká na kolena. A k tomu nám vypráví příběh, jak začínal v jednom sboru v Nashvillu, že na začátku svého prvního shromáždění jako nový kazatel sboru prohlásil: a tak skloňme hlavy a budeme se modlit. Zavřel jsem oči a začal jsem se srdečně s velkým zaujetím modlit, vzpomíná náš kazatel. Přitom jsem slyšel jakýsi podivný hluk. Připadalo mi to, jako by ti lidé odcházeli ze sálu. A tak jsem při své hlasité modlitbě pootevřel oči a vypadalo to, jako by v sále opravdu nikdo nebyl. Když jsem řekl amen a teda opravdu otevřel oči, lidé, kteří při mé modlitbě klečeli mezi lavicemi, teď povstávali a vypadalo to, jako by rychle rostlo obilí. Bylo to nádherné shromáždění. Tolik jeden ze zážitků našeho učitele, ale k tomu hned on sám dodává přání, aby nedošlo k nedorozumění. Lidé v tom sboru byli naučeni si k modlitbě kleknout a mnozí to dělali upřímně. Shromáždění bylo krásné ne proto, že jsme klečeli, připojuje jako dodatek náš starý bratr kazatel, ale pro tu upřímnost mnoha lidí k Pánu a v přístupu k modlitbě. Myslím si ale, že modlitba na kolenou té atmosféře do značné míry pomáhala. A pak následuje úvaha o tom, jak co by stvoření máme mít na paměti svou pozici před stvořitelem. Nutno připustit, že někdy náš tělesný postoj, tedy pozice našeho těla při modlitbě, může svým způsobem vyjadřovat taky část našeho vnitřního postoje. Na druhé straně, tělesná pozice do určité míry zpětně ovlivňuje to vnitřní pociťované prožívání. Někdy se ovšem setkávám s tím, že někdo tyto zcela vedlejší doprovodné znaky modlitby, jako je třeba postoj těla, staví bezmála jako podmínku správné modlitby. Jeden bratr mi před časem s pohoršením sděloval, jak si onehdá při společné modlitbě ve shromáždění musel vytáhnout kapesník, při té příležitosti tedy otevřel oči, a jaký byl jeho údiv, že jistý vážený bratr stál při modlitbě celého sboru s otevřenýma očima a sám se přitom nahlas modlil. Jaké bylo překvapení tohoto udiveného bratra, když se mu sdělil, že tak podobně to dělají i jiní lidé než ten jeden bratr. On si toho zatím nepovšiml, protože mívá zavřené oči. Jak je mi známo, zavřené oči se doporučují jako účinná pomoc při modlitbě zejména dětem, které mají tendenci stále těkat. Některým dospělým lidem, jak jsem zjistil naopak, zavřené oči Při modlitbě často vyloženě způsobují potíže soustředění. Pozornost některých lidí s větší obrazotvorností je více odváděna, když mají zavřené oči, než když otevřené. Tyhle a taky ještě jiné praktiky se doporučují jako pomůcka pro větší soustředění. Dobrá. Ale trochu se děsím, kam ta naše umělá a někdy naprosto tělesná snaha o soustředění vede, když při velkém shromáždění probuzeneckého směru slyším od známého bratra kazatele vysvětlení, že při modlitbě máme sepnout ruce a že skřížené palce jemu osobně připomínají kříž Pána Ježíše. Řeknu vám, že mě poněkud pojala hrůza, když jsem to slyšel, protože mi to připadlo vlastně jako forma modlářství. Je tu tělesné spodobení něčeho, co máme prostě vírou přijímat jako nesmírnou duchovní hodnotu. Na jedné straně mi tohle téma kolem doprovodných prvků modlitby, jako je třeba postoj těla, zavřené oči a jiné věci, připadá jako malichernost. A na druhé straně jsem se setkal s různými diskusemi a dokonce i s různými naléhavými instrukcemi a proto jsem se teď o nich krátce zmínil. Věřím, milí přátelé, že když budeme pilně rozvíjet svůj láskyplný vztah s naším Pánem Ježíšem, nebude pro nás problémem modlit se třeba na kolenou, anebo naopak ve stoje se zavřenýma očima nebo s otevřenýma. Nebude pro nás problém ani pohled na jiné věřící, kteří tuto vnější formu modlitby vidí a praktikují docela jinak. V takových případech bych nejraději řekl, zanechme už rozsáhlých úvah o formě modlitby a místo toho se raději víc modleme. Bůh s vámi.